Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Орусия мыйзамсыз келген 1 миллиондой мигранттын өз аймагынан чыгып кетишин талап кылууда. Алардын ичинен 115 миңдейи Кыргызстандын жарандары. Пандемия шартында сыноолорго туш болгон эмгек мигранттарын жаңы талап кандай түйшүккө салды?
Жумушсуздук абдан көбөйдү. Тилекке каршы биздин эл дагы, мамлекеттердин өздөрү дагы буга даяр эмес болуп чыгышты да.
Алдыда бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтан угалалы.
Өзгөн районундагы Кемпировод суу сактагычынын жанында 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы акция уланып жатат. Бүгүнкү акциянын жүрүшүндө бийлик өкүлдөрүн, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын 5 күндүн ичинде келишин талап кылышты.
Ошол делегаттардын баардыгын чогултуп келишсин ушул жака. Ал дагы 120 ал жерде мыйзамсыз Жогорку Кеңештин ичинде отурат алар дагы. Келишсин баардыгы, патриотмун дегендердин баары келишсин. 120 алда талап кылабыз. Сиздерге биз вакыт беребиз.
23 апрелдеги акцияга өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бактыбек Алайчиев менен Өзгөн районунун акими да катышты. Алайчиев алардын талабын жеткирүүгө убада берип, бирок бийликтегилерди алып келүүгө кепилдик бере албастыгын айтты. Буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоонун жүрүшүндө Кемпировод суу сактагычынын айланасындагы жерлерди Өзбекстан менен алмашуу сунушу айтылган. Мындан кийин алгач Кара Суу районунун тургундары, эми болсо Өзгөн районунун тургундары бул сунушка каршылыгын билдиришүүдө. Диний кастыкты козуткан деген шек менен кармалган окутуучу Гүлзат Алиева 2 айга үй камагына алынды. Бишкектин 1-май райондук соту 23 апрелде ушундай чечим чыгаргандыгын анын адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка билдирди.
21 июнга чейин үй камагы белгилүү бир чектөөлөр менен тандалды. Бул мисалы сот тармактарын Facebookту колдонбоо деген сыңары ушул чектөөлөр бар.
Философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева 21 апрелде кармалган. Ага каршы адвокат Аида Абдрахманова сот тармактардагы посттор аркылуу элди экиге бөлүп, диний кастыкты козутуп жатат деген негизде укук коргоо органдарына каршы арыз жазган. Бирок Алиеванын тарапташтары мындай жүйөлөрдү четке кагууда. Британ парламентинин өкүлдөр палатасы Кытайдын Шинжаңдагы уйгур жана башка мусулман азчылыктарга карата саясатын геноцид деп таануу тууралуу сунушту колдоду. Бейшембиде кабыл алынган декларация сөзсүз аткарылыш керек деген милдеттемелерди камтыбаса дагы, Бейжиндин Шинжаңдагы саясатына каршы эл аралык коомчулуктун кезектеги басымы болуп калат. Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгур, казак жана кыргыз сыяктуу мусулман жамааттарынын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер аткыткан жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бирок Бээжин бул билдирүүлөрдү четке кагып, аларды кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөкөл атат. Ошондой эле Шинжаңдагы чараларды экстремизмди ооздукту аракети менен да түшүндүрүүдө. Орус президенти Владимир Путин менен Беларусту 26 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко 22 апрелде Москвада жолукту. 4 саатка созулган жолугушуудан кийин эки өлкөнүн ортосундагы союздук республиканы түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдө жылыш болгондугу айтылды. Орусия менен Беларусьтун ортосунда 1990 жылдардын башында союздук республика түзүү келишими болуп, бирок ал кагаз жүзүндө гана калып келген. Былтыр Беларусьта президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялары күчөгөнү, Путин менен Лукашенконун бул жааттагы сүйлөшүүлөрү жанданды.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Орусия өз аймагындагы КМШ мамлекеттеринен мыйзамсыз келген 1 миллиондой мигранттын чыгып кетишин талап кылды. Алардын ичинен 115 миңдейи Кыргызстандын жарандары. Пандемия шартында сыноолорго туш болгон эмгек мигранттарын жаңы талап кандай түйшүккө салды? Каржалып турган Кыргызстанга мигранттардын жөнөткөн акчасы азайса кандай таасир этет? Бул суроолорду биз жана дүйнө программасында бул аптада талкуулаган элек. Бул телебернүүнүн радио версиясын алдыда сунуш кылабыз. Сөз кесиптешим Бакыт Асановта.
Саламатсызбы. Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрө баштадыңыз. Прагадагы студияда Бакыт Асанов. Берүүгө Бишкектен Кыргызстандын вице-премьер-министри, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков, Ош шаарынан Борбор Азия кыймылда платформасынын өкүлү Акылбек Ташбулатов, ошондой эле Москвадан Кыргыз конгресси бүткүл Орусиялык уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев катышат. Саламатсыздар урматтуу коноктор. Алгачкы суроону өкмөт өкүлү Улукбек мырзага жолдогом келип атат. Улукбек мырза, мына коронавирус пандемиясы дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө эле Кыргызстандын экономикасына дагы оор соккурду, элдин социалдык турмушу, турмуш тиричилиги начарлады. Соңку жылы өлкөгө канча мигрант, эмгек мигранты кайтып келди жана аларды жумуш менен камсыз кылуу жаатында өкмөт эмне иштерди аткарууда?
Бардык дүйнөдөгү экономикалык кризис болуп атканда алардын баарын жумуш менен орнотуу ал мүмкүн эмес. Бирок ошого карабастан биздин эмгек жана социалдык коргоо министрлиги жана ошол эле миграция кызматы башка мамлекеттик органдар менен бирдикте алардын келип бул жакта билимдерин жана биз айтып коебуз переквалификация деп ошолорду тийиштүү каттоодон өткөртүп өткөрүп аларды жумуш менен жайгаштырууда өздөрүнүн аракетин кылды. Көптөрү алардан баш тарткан да учурлары болду. Себеби алардын өздөрүнүн жанакы квалификациясына жараша алардын талаптарына жооп бербегендиктен. Бирок иш чаралары мына азыркы күнгө чейин мына жаңы өкмөт тарабынан дагы иштелип чыгып жасалып келе жатат.
Дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, эл аралык отчеттор боюнча Кыргызстан ушу мигранттардын акча которууларынан көз каранды болгон өлкө. Соңку отчетторго ылайык ар кыл сандар айтылып жүрөт. Былтыр мигранттардын акча которуулары мурдагы жылдарга караганда азайды, 100 миллион долларга чейин деген маалыматтар бар. Кыргыз экономикасына мунун таасири кандай болду?
Албетте таасирин тийгизет. Себеби ошол биздин чет элдеги мигранттардын которууларынын эсебинен ички дүң продукциянын бир бөлүгү түзүлөт, 1/3. Алардын которулган акчасы бул мультипликативдик түрдө биздин ошол эле өндүрүш, өзгөчө мына курулуш тармагында, сатып алуу, соода сатык тармагында алардын үлүшү таасирдүү. Мен мисал келтирип кетейин. 2019 жылы эгерде биздин Кыргызстанга 2,406,000,000 доллар түшүп которулган болсо, 2020 жылы анын деңгээли 1.4% көбөйдү, же болбосо 2,377,000,000 долларды түздү. Бул улуттук банктын расмий билдирүүлөрүн боюнча.
Азайды демек.
Азайды, албетте азайды. Себеби турмуш, себеби жанакы эмгек шарттары, ошол эле эмгек менен камсыз кылгандардын баары кыскарды, эмгектенип аткандардын. Биз деле эмес, ошо айтып кетпедимби, өзгөчө Россия Федерациясынан бизден эң көп келген калктын саны ошо 41,000 жакын өткөн жылы келишти. Биздин өлкөгө жумушсуздуктун айынан жумуштан баары орундары кыскартылганы.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Кубанычбек мырзага жолдогом келип атат. Кубанычбек мырза, мына сиз Орусиядагы кыргызстандыктар менен күндө тыгыз иштеп жүрөсүз. Дал ушул коронавирус пандемиясынын Орусиядагы кыргыз эмгек мигранттарына тийгизген башкы таасири эмне болду сиздин көз карашыңызда?
Эми таасири кандай? Бул кокусунан болгон ушундай баардык пандемия элдин баарынын жумушсуз болуп калганына алып келди да баардыгы. Жумушсуздук абдан көбөйдү. Тилекке каршы биздин эл дагы, мамлекеттердин өздөрү дагы буга даяр эмес болуп чыгышты да. Ошондуктан абдан баягы көптөгөн ишканалар ошол пандемия башталганда эле эмгек мигранттарын, башка мамлекеттерден келген эмгек мигранттарын жумушка алууну токтотушту былтыркы жылдын башында. Себеби дегенде көптөгөн биздин мигранттар баары билет алып алган болчу, келгенде ошол жерде көптөгөн мигранттар жатып калды, карантинге туш келишип калды. Чоң бир таасирин пандемия тийгизди. Ишканаларга дагы, жумуш берүүчүлөргө дагы, мигранттарга дагы. Бул дүйнө жүзүндө көрүнүш болду.
Мына пандемия жаңы башталганда ошол Орусиядан Кыргызстанга бир топ жарандарыбыз келип, кайра кете албай чек арада кармалып, бир топ түйшүккө түйшүк тарткан эле. Азыркы учурда абал кандай болот? Сиз эми мигранттар менен тыгыз иштешип жүрөсүз да.
Азыркы учурда эми бир топ ушул акыбалга көнүшүп калдык. Мамлекеттик органдардагы баардыгы бүт эми Россия мамлекетинин ичинде өзгөчө Москвада ушу пандемиянын кесепетине каршы туруу үчүн бүт чараларды көрүп, больницалар курулган, баягындай чукул жардам көрүлө турган бүт медициналык бүт учреждениелер иштеп атышат. Мигранттар дагы бүт көчөдө ошо маска кийип, перчатки тагынып, баары кол каптары менен баардыгы бүгүнкү күндө ошол режимде жашаганга баардыгы көнүп калды. Ошол боюнча иштеп атат. Биз мындай бир кыйынчылык көргөн жокпуз. Эми азыр баардыгы эмне ПЦР тесттердин баарын өткөндү үйрөнүштү. Ошого карабай мигранттар дагы келип атат. Биз эми жалпы Россия боюнча биздин кандайдыр бир бүт система азыр ушул пандемия учурундагы оор учурунда мындайча айтканда кандайдыр бир чрезвычайный ситуацияда иштеген ушундай бир оорчулукка биз өзүбүз көнүшүп ошол жерге адаптация болуп азыр кандай маселе чыкса экстренный түрдө Россиянын кайсы бурчунда чыкса дагы бирибиз менен кеңешип элчилик менен да бирге чечкенге бүгүн биз ыңгайлашып калдык да мындайча айтканда.
Акылбек мырза, мына сиз мүчө болгон уюм мигранттарга укуктук жана башка жардам көрсөтүү менен бирге ар түркүн изилдөөлөрдү дагы жүргүзүп келе жатасыздар. Мына акыркы силер байкагандай азыркы этапта мигранттар туш болгон эң башкы маселелер кайсылар жана алар акырын болсо дагы чечилип жатабы өкмөт өкүлдөрү айткандай?
Негизи ошол жана өкмөт айтпадыбы 50 000 ашык адам августка чейин кайра келди деп. Мына сентябрдан баштап авиа перевозкалар кайра башталып, Оштон Москвага, Бишкектен Москвага. Биздин эсебибиз боюнча ошол ар бир 5 авиакомпания иштеп атты. Россиянын божомол эсебибиз боюнча бир февралга бир 80 000 жакын адамдарыбыз кайра кайтышты Россияга. Алардын арасында жаңы мигранттар дагы бар, себеби бизде жылда тилекке каршы жаш өспүрүмдөр 10-11 классты бүтүп эле Россияга кеткендер көп болчу. 2020 жыл азыраак болуп, бирок кайрадан 2020 жылдын акырын күздөн баштап азыркыга чейин дагы эле кетишип атат. Бирок билеттин кымбаттыгы аябай чоң тоталдык жасап атат биздин жарандарыбыз үчүн, себеби жанакы основание керек болуп атат Россияга кеткенге. С основанием мисалы 40 000 45 000 чейин билеттер турган, без основания 55 000 мисалы Бишкектен учуп аткан. Ошондо дагы ал билеттер жок. Азыр көпчүлүк адам андай авиакассаларда, Москвага саткан авиакассаларда, билет саткан авиакассаларда билет жок деп мындай билдирүү жазылган авиакассалар көп. Көпчүлүк адамдар кайрадан ошол Россиядан келип бул жакта иш таба албай кайра кеткенге мажбур болушуп, бирок ошондо деле көбүнүн ошо каражаты жетпей кредит алып дагы карызга кирип кайра кетишип атат.
Акылбек мырза, сиз менен дагы байланышабыз. Мен дал ушул эле суроону Улукбек мырзадан сурагым келип жатат. Мына буга чейин ушул авиа билеттердин кымбаттыгы жана негиздеме делген документтин керектиги боюнча маселелер мигранттар тарабынан бир нече жолу көтөрүлүп, президентке чейин айтылган эле. Ушул жаатта кайсы бир жылыш болдубу? Өкмөт аны чечүү үчүн эмне аракеттерди көрдү?
Ал маселе боюнча биздин ошол мигранттарды ошолорго шарт түзүп берип кайра Россия тарапка же болбосо башка өлкөлөргө жөнөтүү боюнча мамлекет өкмөт тарабынан бир топ иштер жасалып атат. Өткөндө биз менен президентибиз Садыр Нургожоевичтин Россия Федерациясына болгон сапарында бул маселе да көтөрүлүп, ошол эле өкмөттүн төрагасы Мишустин мырза менен тийиштүү министрликтер менен ал жерде өтө кызуу талкууланган. Жанагы эле ошол транспорт министрлиги тарабынан каттамдарды көбөйтүү, рейстик каттамдарды көбөйтүү,
ошолордун баасын төмөндөтүү боюнча анан кийин бизден ошо мигранттарга азыраак тоскоолдуктар болуусун маселеси боюнча.
Мен кийинки суроону да Кубанычбек мырза сизге жолдойюн. Мына жакында Орусиянын ички иштер министрлиги өлкө аймагында КМШдан келген 1 миллиондой мигрант мыйзамсыз жүргөнүн жарыялап, аларга карата чара көрүлөрүн эскертти. Анын ичинде 115 миңдейи кыргызстандыктар экендиги айтылууда. Бул мигранттарга карата шарттар катаалдайт дегенди түшүндүрөбү?
Эми биздин Кыргызстандын мигранттары жөнүндө айтып кетсек, биринчиден Кыргызстан бул Евразиялык биримдиктин мүчөсү. Биздин мигранттар башка өлкөлөрдүн жарандарына караганда бир топ өздөрү бул жерде жеңилдиктер бар. Ошондой болгондо деле баягы коронавирус убакта, пандемия убакта Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин указ чыгарган. Ошол убакта эч кандай 15 мартка чейин, ушул жылдын 15 мартына чейин эч кандай документ суроо полиция тараптан текшерүү андай болбойт. Бул элге болгон кандайдыр жеңилдик болчу. Ошого чейин документтердин баарын тактап, кандайдыр каттала турган жерлерине катталып жумушка турган болсо ошол жерде эмгек келишимдерин колдоруна алып алыш керек. Биз бул жөнүндө дагы бул ситуацияны мониторить этип турабыз. Миграция кызматы дагы, элчиликтен дагы сурап турабыз. Себеби дегенде жарандар биздин коомдук уюмдарга да кайрылат, бүтүн Россия боюнча ар бир шаарларда элчиликке да миграция кызматына кайрылат. Бүгүнкү күндө өзгөчө эле биздин баягы массалык түрдө биздин мигранттар келип ушу бизди коркуп бизди ушинтип эме кылат экен деген кайрылуулар болгон жок. Демек биздикилер көп эле азыр үйрөнүп калышты, документтерин тактап турулап баарын жакшы. Ким эгер турулаган болсо анда документтери баары жайында болсо алар мындай өзүнчө мындай кабатырланбаса деле болот. Бирок ошол убакта дагы Россиянын ички иштер министрлигинде кандайдыр бир статистика болсо керек, ошол боюнча айтып жатат. Эми менимче мындай ушундай нерселерди ушундай суроолорду бул эми 100 миң деген адамдардын болгондо дагы кыргыз мигранттарынын тагдырына тиешелүү нерселер болсо булар деген мамлекеттер арасындагы сүйлөшүүлөрдү алдын ала сүйлөшүүлөр менен чечилсе жакшы болмок. Себеби дегенде бизде бир эле тышкы иштер министрлиги эмес, бул жерде Евразиялык экономикалык комиссиясында бизде министрлер отурат. Ошол эле миграция боюнча атайын департамент бар, ошол жерде бакыйганын директорлору отурат, менимче Кыргызстандын өкүлдөрү бар. Биз мына коомдук лидерлер, мына мигранттар алардын атын жытын дагы уккан жери жок. Менимче ошол эң негизги сүйлөшүүлөр боло турган жер ошол Евразиялык экономикалык комиссиясында болуш керек деп биз ойлойбуз.
Мына бизде жаңы эле сөз болбоду, ошо Орусиянын ички иштер министрлигинин эскертүүсү тууралуучу. Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүрөттөлгөн 115 миңге жакын кыргызстандык өлкөдөн чыгып кетүү талабы айтылып жатат. Анан буга чейин жогорку кеңеште да кече ошо кыргызстандык мигранттардын кара тизмеге киргендерин кайра карап чыгуу үчүн сүйлөшүш керек деген сунуштар айтылды. Орус бийлиги менен мындай сүйлөшүүлөр болушу мүмкүнбү же болуп жатабы азыркы учурда?
Жана Кубанычбек мырза абдан туура айтып кетти. Биз бир евразиялык экономикалык биримдикте ошол бир алкактабыз. Ошондуктан ал жерде эмгек мигранттары боюнча баардык ошол беш өлкөнүн шарты бирдей эле болот. Эң башкысы ошол жанагы талаптарды биздин мигранттар так жана убагында аткаргандыгы, барганда жана каттоосу. Ал эми азыркы маселе боюнча мен айтып кетет элем, биз тийиштүү сүйлөшүүлөрдү өкмөттүк деңгээлде дагы, мына мен өзүм ЕЭБтин Евразия экономикалык кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстандын бул маселени биз тийиштүү мен казакстандык коллега менен россиялык коллега менен Аверчук деген бар вице премьери, алар боюнча биз өткөндө эле талкуулаганбыз, өкмөттүк деңгээлде талкууланып атат. Бир эле маселе, ал жерде жанагы коронавируска каршы штабы бар, Татьяна Голикова деген ошол штабты башкарат. Аларга биз расмий дагы каттарды жөнөткөнбүз биздин мигранттарды жөнөкөлөтүү боюнча. Мисалы, биз казак тараптар менен ал маселени чечилди, Бул жактан транспорт түрүндө же болбосо темир жол менен тоскоолсуз Россия тарабына өтүп кеткен боюнча алар менен маселе жок. Бир эле маселе азыр ошолордун Россия Федерациясынын өкүлдөрү, расмий өкүлдөрүнүн чечими керек болуп атат. Ошону биз күтүп атабыз. Ал магыт боюнча өкмөт тарабынан тийиштүү иштер жүргүзүлүп атат.
Бул жана кара тизмеге байланыштуу маселелерге жөнүндө айтып жатасыз да сиз?
Жок, бул кара тизме боюнча бул буга чейин эле иштер жүргүзүлүп келген. Азыр да бизден ошол эле миграция кызматы эми азыр жаңы структура боюнча тышкы иштер министрлигинин курамына кирип калды. Алар да өзүнүн тийиштүү иштерин жүргүзүп жатат бул багыт боюнча.
Анан өлкөнүн ичинде жумуш орундарын түзүү керек экендигин, мигранттарды кайтаруу зарылдыгын айтып келе атабыз. Президент Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы эң амбициялуу убадаларынын бири дагы ошо четтеги кыргызстандыктарды мекенге кайтаруу боюнча убадасы болгон. Учурда өкмөт бул жаатта эмне иш аракеттерди көрүп жатат?
Бул жаатта мына өкмөттүн эң негизги болгон 50 пункттан турган иш чаралары иштелип чыкты. Азыркы күндө ошол жылдын аягына чейин 120га жакын иш чаралар иштелип атат. Ошондой эле 2025ке чейин. Ошол иш чаралардын алкагында биз азыр биринчи кезекте ошол орун жумушчу орундарын түзүү боюнча аларга шарт түзүп берүү боюнча эң биринчи кезекте биздин жарандарыбызга ыңгайлуу шарт. Ошол боюнча мына президентибиздин дагы алгачкы жарлыктары бул биринчи кезекте инвестицияны ошолордун иштөөсүн жана алардын инвестицияларын коргоо боюнча январдын 29-нда жарлыгы чыккан. Андан кийин мына 4-мартта дагы ошол ишкерлерди колдоо боюнча жарандарды коргоо боюнча жарлыгы чыкты. Ошонун негизинде азыр тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Биринчи кезекте бул кошумча иш чаралар деп атабыз. Бул айыл чарба секторунда, курулуш тармагында.
Албетте, Улукбек мырза, аткарылып аткан иштин баары жакшы, бирок мындай конкреттүү мөөнөттө конкреттүү белгилүү бир сандагы жумушчу орун түзүлөт деген сиздерде бир так план барбы? Мисалы мигранттар угуп жаткан мигранттар үчүн түшүнүктүү болуш үчүн.
Ар бир тармак боюнча азыр тийиштүү жетекчиликтер өздөрү иш пландарын ошол жалпы өкмөттүн планын алкагында алар уже бекитип ошол боюнча иштеп атышат. Мен бир эле мисал келтирейин. Мына өткөндө эле биздин премьер министр Улукбек Асеминович ошол мына жеңил өнөр жайыны боюнча бизнесмендерди, ишкерлерди кабыл алып алар менен жолугушуу өткөрдү. Тилекке каршы ошол ишкерлер айтып атат. Мына биз пригородный совхозунда эле ошо чоң бир фабрика салайын дедик эле салдык, кээ бир бөлүгү иштеп атат. Тилекке каршы тигүүчүлөр жок. Айлыктары 20,000 сомдон айлык төлөп беребиз. Ошого баягы макул болбой, бизге бүгүнкү керекте бүгүнкү күндө керек болуп атат деп андай мисалдар көп.
Мен Акылбек мырзага кийинки суроону жолдогум келип атат. Мына Акылбек мырза, өкмөт өкүлү бир топ убадаларды, цифраларды айтып жатпайбы? Сиз мигранттар менен түздөн түз иштеген уюмдун өкүлү катары айтсаңыз, ушул нерселердин баарын эмгек мигранттары сезип жатабы?
Жалпы азыркы өкмөткө эң мындай күчтүү оппозиция бул азыркы экономикалык кризис болуп атат дүйнө боюнча, Кыргызстанда деле эмес. Бирок ошону менен бирге бизде тилекке каршы акыркы жылдарда Кыргызстанда мындай инвестициянын инвесторлордун коопсуздугу каралбай. Мисалы кечэ бир ай мурда түрктүн бир ишмери видеосу чыгыптыр, Кыргызстанга инвестиция алып келбек эле, себеби бийлик инвестициянын коопсуздугун камтый албайт деген сөздөр болуп атат. Ошондой биринчиден бизде баягы тилекке каршы канча президент соттук реформа кылабыз деп эч кимиси жанакы аягына жеткени жок. Судебный реформанын акыркы Жээнбеков деле судебный реформа провалилась деген сөз болчу. Судебный реформа биздин сотторубуз адилеттүү болмоюнча инвесторлордун кандайдыр коопсуздугу, алардын инвестицияларынын коопсуздугу камтылмайынча бизге инвестор келбейт.
Орусиянын ушу ички иштер министрлигинин соңку билдирүүсү боюнча биз Москвадагы журналист, миграция, экономика жаатындагы эксперт Максим Блант менен дагы байланышып, анын пикирин сурадык эле. Азыр аны көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
есть попытки ужесточения.
Акыркы учурда мыйзамды катаалдаштыруу жана мигранттардын Орусияга келишин жөнгө салуу аракеттери жүрүп жатат. Бирок бул тармакта Орусиянын саясаты аягына чейин аныктала элек жана көптөгөн суроолорду жаратат. Анткени бир жагынан курулуш, ар кыл сезондук иштер үчүн жумушчулар керек. Орусияда демографиялык абал анча жакшы эмес. Былтыр болсо 47-жылдан бери өлкөдө эң көп адам каза болгону белгилүү болду. Дал ушундай кырдаалда Орусияга иштечү адамдар керек. Ошондуктан ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүрөт деп жарыялаган 1 миллион мигрант легалдаштырылат деп ойлойм. Балким бул жаатта мен аябай оптимист болушум мүмкүн. Бирок азыркы кырдаалды эске алганда экономика үчүн жумушчулар керек экенин түшүнгөн маалда мигранттарды өлкөдөн чыгаруу туура эмес болуп калат. Орус өкмөтүнүн курулуш министрлиги сыяктуу экономикалык блокко кирген органдары азыр мигранттарды легалдаштыруу керек деп айтып келе жатат. Ошол эле учурда ички иштер министрлиги бар. Алар биринчиден өз күчүн көрсөтөлү десе, экинчиден мигранттарды текшерүүгө алуу мыкты жолго коюлган коррупциялык казанга айланган.
Бул орусиялык журналист Максим Блант болду. Мен кийинки суроону Улукбек мырзага жолдогом келип атат. Мына эл аралык эсептер боюнча дүйнөдө быйыл мигранттар жөнөткөн акча которуулар 470 миллиард долларга чейин төмөндөшү мүмкүн экен. Маселен, дүйнөдө коронавирус жок, чек аралар ачык. 2019 жылы бул сан 550 миллиард долларга чамалаган. Демек, быйыл деле абал оңолбойт. Улукбек мырза, ушундай жагдайда мигранттарга, алардын жакындарына кандай колдоо көргөзүлүп мүмкүн?
Тилекке каршы биздин биринчи кварталда экономикалык өсүү темпибиз 9.4% төмөндөдү. Тилекке каршы ички дүң продукциябыз болгону 118 миллиарддан ашыгыраак сомду түздү. Бардык эле тармактарда тилекке каршы өсүү темпи төмөндөдү, бир айыл чарбасынан башка. Бирок булардын баары негизги бул кумтөр негизги көрсөткүчтө болуп эсептелет. Эгерде кумтөрдү алып койсок 4.5% төмөндөдү. Ал эми кумтөр боюнча алар мына биринчи кварталда ошол негизги алтынды өндүрүү боюнча алардын графиги боюнча төмөн болчу. Алар экинчи, үчүнчү, төртүнчү кварталда анын баарын баягы темпин көбөйтөт. Ошол биздин жарандарга, мигранттарга, ошо биздин бул жака келип аргасыздан келип азыр Кыргызстанда жашап аткан мигранттарга иш шарттарын түзүп берүү боюнча мен жана айтып кеттим. Бир топ иш чаралар каралган. Бир чоң программа дагы да жакында тартууланат, презентация болуп. Ал боюнча мен расмий түрдө алып чыккандан кийин айтайын, ага чейин анын баары уже иштелип бүткөн.
Экономикалык оор кырдаалга кошумча, Улукбек мырза, мына чек аралардын жабылышы жана инфляциянын кесепетинен ушу азык түлүк, күйүүчү майга болгон баа дагы көтөрүлүп кетпедиби? Буга чейин өкмөт абалды стабилдештирүү үчүн ушу бир кошумча иштер аткарылып жаткандыгын кабарлаган. Жыйынтык качан сезилет? Баанын өсүшүн кармоо боюнча.
Жыйынтыгы экинчи кварталда. Биринчи кезекте мен айтып коем, бул бардык дүйнөлүк процесс тенденция. Экинчиден ар бир өлкө, ошол эле Россия Федерациясы, Казакстан, Украина, Белоруссия өлкөлөрү жанагы өздөрүндөн чыгарылган азык заттарды, азык түлүктөрдү башка өлкөлөргө чыгарууга чек коюп коюшкан. Ошондуктан биздин республикада дагы баанын өсүшү байкалууда. Ал биринчи кезекте биз көп азык түлүк боюнча импортко көз карандыбыз. Же болбосо башка жактан ташып келебиз. Ошол маселелерди чечүү боюнча мына өсүмдүк майы, кум шекери боюнча биз азыр кошумча 318 миллион акча сом которулуп берип, Россия Федерациясынан 1000 тоннага жакын бул өсүмдүк майын, анан 3000 тоннадан ашыгыраак кум шекерди сатып алууну келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө алгачкы партиялар келип атат.
Сиз биз жана дүйнө программасын көрдүңүз. Бул бүгүнкү программада пандемия учурундагы кыргызстандык мигранттардын ал абалын, шартын талкууладык. Программага Бишкектен Кыргызстандын вице-премьер-министри, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков, Борбор Азия кыймылда платформасынын өкүлү Акылбек Ташпулатов, ошондой эле Москвадан Кыргыз конгресси бүткүл орусиялык уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Алдыда жаңырган бир жана дүйнө берүүсүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле YouTube'ка кирип Азаттык деп издеп ал берүүнүн толук версиясын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге салабыз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда, толкунда кала бериңиздер.